гитлеяр азаатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерли диңгейчилер. Сүн 2024-нчы жылдын 7-нчы октябрь, эптанын дүйшөмбү күнү сүн программабызда Түркияда түркмен активисти Дүрсултан Таганова батсыдылар. Яңгыч бекетинин өңүндөгү ноутлар 3 километр чилини удайар ве белгилүү маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озары менен мен Мирдан Тариев күнүн таазирттери менен тааныштырыярмын. 7-нчы октябрда Исраил Хамас топорунун еврей дөөлөтүнө эден hücumunun yıl dönümünü hatırlayar. Sol hücumda 1200'den hem asa adam öldürüldü ve 250 goloyi zamun alındı. Bu ağırlıkta Israel İran'ın yaranı Hizballah cengsi toporunu yok etmek tağırlarının çayında Beyrut'a giyingerimli hova zarvalarını urmağını devam ettiriyar ve Livan'ın gün ortasında Uriyer operasyasını alıp bariyar. Israel'in prezidenti İshak Herzog saat 6:29'da başlanan ümsümlük pürsodunu yol vasılık etti. Mundan bir yıl ozol, hut şu saatte Hamas cengçileri Kibbutz Reim sivitinde geçen sazlı festivaldaki esasan yaşlardan toplanan yüzlerce adama karşı hücume vaslap onları öldürdü. Amerika ve Avrupa Birleşiği Hamas toporunu terörçü kurumu hükmünde ikrar ediyor. 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alynan Krimiň Feodosiy sewitindäki ýalňyç ammaryna dronlar bilen uran zarbasynda Defhada ýalňyn döredi. Bu warada Russiýanyň Telegram kanallary habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar Feodosiýada Irden sagat 4:30-larda bir näçe güýçli partlamanyň sesiniň eşidilendigini, soňra da ýalňynyň dörendigini gurrun berdiler. Krimdaki Rusiyanın dikme resmileri yangıç ambarındaki yangını tasdikladılar, emma hücum barada hiç zat aytmadılar. Moskvanın Krimdaki dikme yol vasıtının maslahçısı Oleg Kruchnikov'ın telegramda kaldıran yazısına göre hücumda adam pidaları bolmandır. Bu ağırlıkta Rusiyanın Korunmak Ministerliği 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň atan 21 dronuny urandygyny, olaryň 12-sinin Krimiň üstünde ýok edilendigini habar berdi. Gazagystanlylaryň 71%-nden gowragy Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda ilkinji ýadro elektr tetgahynyň gurulmagyny goldap ses berdiler diýip ýurdun Merkezi saýlaw komissiýasy 7-nji oktýabrda mälim etdi. Mundan bir gün öň Qazaqstanda bu mesele boýunça döwletiň bir gözegçiliginde referendum geçirildi. Komissiýa referendumy gatnaşan zerur 50%-den aşyp 63.66% bolandygyny, ýagny 7,820,204 Qazaq raýatynyň ses berendigini mälim etdi. Proýektiň goldawçylary ýadro elektrik tetgahynyň ýurdun kömüre bolan garaşlylygyny azaltjakdygyny aýtdylar. Munun tanqidçileri taslamanın asi qymmatdygyny, seýlede daşky gursaw üçin wirançylykly netijeleri döretjekdigini belleýärler. Finçiler energiýa tiristelerine bay, ýöne awtoritar dolundursuly Odolky Sowet Respublikasynda geçen referendumyň dowamında bidüzünçülükleri hasaba aldylar. Psikologiýa ýa-da saglyk boýunça suýulky Nobel bayrağı Amerikalı alimler Viktor Ambrasa we Gary Rufkina berildi. Bu avrayly bayrak olaryň mikroRNA we olaryň genleri dolandyrmakdaky roly boýunça eden açyşlar üçin berildi diýip 7-nji oktýabrda mälim edildi. Medisina boýunça Nobel bayrağynyň ýeňijilerini Şweýcariýanyň Karolinska Medisina Instituty taýýarlaýar. Ýeňijilere 11 million şwed krony, ýagny 1.1 million dollar möçberinde pul bayrağı hem gowşurylýar. Her ýyl adat bolsa ýaly Nobel bayraklarynyň arasynda birinjilik bilen medisina ugrunyň ýeňijileri mälim edildi. Dinamiti oýlap tapan Şweýcariýalyk alym we telekeçi Alfred Nobel bu bayrağı 1901-nji ýylda esaslandyrypdy. Pakistanyň iň iýeri şäheri Karaçyda aeroportyň goloýunda bolan partlamada Hitaýyň 2 raýaty hilak boldy. Hitaýyň ilçihanasy muny terror hüjümi diýip atlandyrdy. Hücumyň jogapkärçiligini Buluç Azatlyk Armiýasy atly separatistik topor öz üstüne aldy. Ilçhananyň maglumatyna görä, partlama 6-njy oktýabrda giýişlik Hitaýly işçileriň aeroportdan ulaglyk gaýdyp barýan pursady ýüze çykypdyr.